السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. ความสุขสันติพระเมตตาและความจำเริญจากเอกองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบแด่ท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านบุคคลที่ภูมิใจจะนำเสนอแก่ท่านผู้ฟังสู่การรับรู้ถึงการมีอยู่ของผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นนักคิดเป็นนักปราชญ์ในกระแสแห่งอารยธรรมอิสลามว่าบรรดาบุคคลเหล่านี้มีอยู่จริงเนี่ยแล้วก็มีคุณูปการต่อมนุษยชาติในฐานะที่เป็นผู้รังสรรค์ต่อยอดในภาควิชาต่างๆบุคคลที่ภูมิใจจะนำเสนอในวันนี้ก็คืออบุลฮัสซันอันนะซะวีบุคคลผู้นี้เนี่ยมีชื่อเต็มว่าอบุลฮัสซันอาลีอิบนุอะห์มัดอันนะซะวีเราไม่ทราบแน่ชัดว่าเขาเนี่ยเกิดเมื่อใดแต่อบูลฮัสซันเนี่ยเป็นนักวิชาการในศตวรรษที่5แห่งฮิจเราะห์ศักราชหรือว่าคริสต์ศตวรรษที่11มีตัวเป็นอยู่จริงๆเขาเกิดในเมืองนะซาแคว้นคูรอซานแล้วก็เจริญวัยที่นั่นเขาถูกรู้จักในนามว่าอัลกอบีอันนะซะวีแต่ผู้คนก็มักจะสับสนระหว่างอบูลฮัสซันอันนะซะวีกับอะห์มัดอิบนุมุฮัมมัดอิบนุซะกะรียาอันนะซะวีเพราะเวลาเรียกชื่อกันแล้วก็จะเรียกเพียงอิสมุนมันซูบก็คือคำนามที่เป็นการกล่าวอ้างไปยังเมืองเรียกว่าอันนะซะวีเฉยๆเพราะนี่อันนะซะวีเนี่ยมันใครล่ะมันคนไหนนะคนก็สับสนกันซึ่งคนหลังเนี่ยที่ชื่อว่าอบูลฮัสซันชื่ออะห์มัดอิบนุมุฮัมมัดอิบนุซะกะรียาอันนะซะวีเสียชีวิตในปีฮิจเราะห์ศักราชที่396บุคคลผู้นี้เป็นนักประวัติศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่แล้วก็ได้แต่งตำราตารีคอัสซูฟียะห์นะวะซียรอัศศอลิฮีนวัชชูฮาดาซึ่งเป็นประวัติของกลุ่มซูฟีก็เป็นคนละคนกับอัลกอบีอันนะซะวีหรืออบูลฮัสซันอันนะซะวีที่เรากำลังจะกล่าวถึงอบูลฮัสซันอันนะซะวีนั้นมีความโด่งดังด้วยการมีส่วนร่วมของเขาในวิชาคำนวณแล้วก็เรขาคณิตเขาได้แต่งตำราในวิชาคำนวณของอินเดียและให้ชื่อว่าอัลมุกนิฟิลฮิซาบิลฮินดีซึ่งตำราเล่มนี้ถือได้ว่าเป็นตำราอ้างอิงที่สำคัญเล่มหนึ่งในวิชาคำนวณส่วนในวิชาเรขาคณิตนั้นเขาเพียงแต่อธิบายข้อเท็จจริงบางประเด็นบางประการนะที่เกี่ยวข้องกับวิชาเรขาคณิตซึ่งยังถือว่าเป็นเงื่อนงำเป็นเรื่องที่ผู้คนนั้นโดยเฉพาะยิ่งนักเรขาคณิตนั้นยังเกิดความมึนงงกันอยู่โดยเฉพาะยิ่งเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่อะคิมิดุสอิคลิดุสแล้วก็มินาลุสนั้นได้กล่าวเอาไว้เนื้อหาของตำราอัลมุกนิฟิลฮิซาบอัลฮินดีของอบูลฮัสซันอันนะซะวีนั้นแบ่งออกเป็น4ข้อเขียนหลักด้วยกันคือ 1. วิเคราะห์รูปของตัวเลขการกำหนดค่าตัวเลขการบวกจำนวนเต็มเรียกว่า whole number ตารางการหารจำนวนเต็มแล้วก็ชนิดต่างๆตารางการคูณจำนวนเต็มการแบ่งจำนวนเต็มการหา square root ให้กับจำนวนเต็มการหาคิวรูทให้กับจำนวนเต็ม 2. วิเคราะห์การหาค่าเศษส่วนที่เรียกว่า fraction การบวกการหารและก็การคูณเศษส่วนการแบ่งประเภทเศษส่วนการหา square root แล้วก็ คิวรูทให้กับเศษส่วน 3. การใช้เศษส่วนที่ถูกต้องตลอดจนการกำหนดค่า complex fraction นะการบวกหารแล้วก็คูณตลอดจนการแบ่งเศษส่วนและวิธีการหารูทของ square root แล้วก็คิวรูทให้กับเศษส่วน 4. ว่าโดยการคำนวณองศาของมุมที่เรียกว่าดีกรีแล้วก็นาทีตลอดจนหลักพื้นฐานในการกำหนดค่าเศษส่วน60และวิธีการบวกหารคูณและการแบ่งประเภทเศษส่วน60และการหารูททั้ง2ประเภทให้กับเศษส่วน60ซึ่งไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราที่เป็นชาวบ้านธรรมดาธรรมดาที่แทบจะไม่มีความรู้ในด้านของคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวกับศาสตร์ชั้นสูงเหล่านี้เนี่ยก็คงจะฟังแล้วก็ผ่านไปบางทีสิ่งต่างๆเหล่านี้อาจจะเป็นศาสตร์ที่ค่อนข้างที่จะมีความสูงนะตัวเป็นศาสตร์ชั้นสูงแล้วก็ตัวผู้นำเสนอแก่ท่านผู้ฟังเนี่ยก็ต้องขอยอมรับด้วยว่าไม่ได้มีความรู้ในสิ่งต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นการถ่ายทอดเนี่ยอาจจะผิดพลาดก็ได้อบุลฮัสซันอันนัสวีเนี่ยสามารถเปลี่ยนเศษส่วน60เป็นเศษส่วนแบบทศนิยมนะครับที่เรียกกันว่าdecimal fraction กรณีนี้เนี่ยไม่ได้ขัดแย้งกับข้อเท็จจริงที่ว่าอบุลฮัสซันอะห์มัดอิบนุอิบรอฮีมอัลอิกลิดูซีเป็นผู้คิดค้นทศนิยมในปีฮิจรัตศักราชที่341ซึ่งต่อมาอบุลฮัสซันอันนัสวีก็ได้พัฒนาทศนิยมแล้วก็ใช้มันในตำราอัลมุกนิของเขาก่อนปีฮิจรัตศักราช421ส่วนซามูเอลอัลมักริบีซึ่งเสียชีวิตในปีฮิจรัตศักราชที่570แล้วเราก็ได้กล่าวถึงประวัติของเขามาแล้วเนี่ยเขาได้นำเสนอทศนิยมไว้อย่างน่าทึ่งส่วนความเชื่อที่ว่ายัมชีดอิบนุมะห์มูดกอยาซุดดีนอัลกาชีเป็นผู้คิดค้นทศนิยมนั้นอันก็ไม่ถูกต้องนะครับก็แสดงได้ว่าอย่างน้อยเนี่ยเราได้ข้อมูลอะไรเราได้ข้อมูลประการหนึ่งว่าเรื่องของการคิดค้นทศนิยมเนี่ยถามว่าใครเป็นผู้คิดค้นคำตอบก็คืออบุลฮัสซันอะห์มัดอิบนุอิบรอฮีมอัลอิกลิดูซีเป็นผู้คิดค้นทศนิยมในปีจรศักราชที่341แล้วคนที่เข้ามาต่อยอดมาพัฒนาแล้วก็สามารถเปลี่ยนเศษส่วน60เป็นเศษส่วนแบบทศนิยมที่เรียกกันว่า decimal fraction เนี่ยก็คืออบุลฮัสซันอันนัสวีแล้วคนที่พูดเกี่ยวกับเรื่องทศนิยมเอาไว้ก็คือซามูเอลอัลมักริบีนะครับฉะนั้นสมควรกล่าวไว้ณที่นี้ด้วยว่านักวิชาการตะวันตกที่มีอคติและขาดความเป็นกลางบางคนเนี่ยได้อ้างว่าซิโมนสตีเวนนักวิทยาศาสตร์ชาวฮอลแลนด์นั้นคือผู้คิดค้นทศนิยมทั้งที่เป็นที่ทราบกันว่าทศนิยมเป็นผลงานการคิดค้นของนักปราชญ์ชาวมุสลิมอาหรับล้วนๆเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่น่าเสียใจอีกเช่นเดียวกันว่าฝรั่งก็กระทำอีกแล้วนะต่ออารยธรรมของอิสลามและต่อบรรดานักปราชญ์ในกระแสแห่งอารยธรรมอิสลามโดยการละเมิดลิขสิทธิ์ฝรั่งก็อ้างเฉพาะคนที่เป็นฝรั่งด้วยกันก็คือซิโมนสตีเวนบอกว่าคนคนนี้เป็นคนที่คิดในเรื่องของจุดทศนิยมไปๆมาๆก็คงจะต้องไปคิดว่าในท้ายที่สุดแล้วฝรั่งก็คือคนที่คิดตัวเลข0ขึ้นมาแล้วมั้งซึ่งสัจธรรมในวิชาคณิตศาสตร์ก็คือว่าไอ้เลข0เนี่ยคนอาหรับเป็นผู้ที่คิดขึ้นและสิ่งที่ผู้คนทั้งหลายมักจะมาคอยดีนึกกันก็คือว่าไอ้ตัวเลขที่เราใช้กันอยู่ทุกวันเนี่ยอย่างดาบเดินเนี่ยไม่ว่าจะเป็นระบบดิจิตอลหรืออนาล็อกหรืออะไรก็ตามแต่นะตัวเลขที่ใช้กันเนี่ยเราจะกดโทรศัพท์มือถือเนี่ยตัวเลขที่ใช้กันเขาเรียกว่าตัวเลขอาหรับถามว่าคำว่าตัวเลขอาหรับมันคืออะไรนั่นคือตัวเลขที่ชาวอาหรับนั้นได้รับผ่องถ่ายมาจากอินเดียนั่นเองแล้วก็เข้าสู่ยุโรปเพราะฉะนั้นผ ผู้ที่มีความเจนจัดมีความสันทัดกรณีในกระบวนการของคณิตศาสตร์นั้นถ้าหากจะเป็นชาวอาหรับก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะอย่างน้อยตัวเลขก็ยังเรียกกันว่าเลขอาหรับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทั้งหลายนี่คือบุคคลคนหนึ่งที่โลกลืมแล้วก็มีคนบางกลุ่มที่มีอคติต่ออารยธรรมอิสลามมักจะไม่ค่อยยอมรับถึงความดีเด่นหรือคุณูปการของคนอื่นที่ไม่ใช่ชนชาติของตนพูดภาษาเดียวกับตนเนี่ยนะได้ละเมิดสิทธิอันชอบธรรมในฐานะที่เขานั้นเป็นผู้ที่คิดค้นแล้วก็ทุ่มเทศักยภาพทางความคิดของตนจะนำไปสู่การพัฒนาทางด้านคณิตศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นบุคคลที่มีนามว่าอบุลฮัสซันอันนัสวีนี้ก็เป็นบุคคลหนึ่งที่โลกลืมอีกเช่นเดียวกันวันนี้นำเสนออีกสักคนหนึ่งบุคคลผู้นี้มีชื่อว่าอิบนุอัลบันนาอัลมารากิชีอิบนุอัลบันนาอัลมารากิชีนี่เขามีชื่อเต็มว่าอบุลอับบาสอะห์มัดอิบนุมุฮัมมัดอิบนุอุธมานอัลอัซดีรู้จักกันในนามว่าอิบนุอัลบันนาเพราะบิดาของเขาเนี่ยเป็นช่างก่อสร้างคำว่าบันนาก็แปลว่าช่างก่อสร้างและเขาก็ได้รับฉายาว่าอัลมารากิชีเพราะเขาเนี่ยเกิดในนครมารากิชของมาร็อกโกนะครับจริงๆแล้วเนี่ยท่านผู้ฟังตรงนี้ผมก็จะสอดแทรกนิดหนึ่งประเทศโมร็อกโกเนี่ยเป็นชื่อที่เรียกกันอย่างนั้นแต่ว่าในภาษาอาหรับเขาเรียกบิลาดุลมักริบนะอัลมัมลิกะอัลมักริบียะเขาเรียกมักริบคำว่ามักริบก็คือทิศตะวันตกหรือถ้าจะเป็นอิสมุซซามานก็แปลว่าเวลาที่ตะวันมันตกนะหรือว่าอิสมุลมาการก็คือที่ที่ดวงอาทิตย์ตกนะเพราะฉะนั้นมักริบเนี่ยแปลว่าทางทิศตะวันตกก็ได้ทิศที่ดวงอาทิตย์มันอัสดงคตหรือหมายถึงเวลาก็ได้เช่นเวลาละหมาดมักริบเนี่ยเห็นไหมเวลามักริบก็คือเวลาที่ดวงอาทิตย์ตกแต่ว่าทำไมจึงกลายเป็นโมร็อกโกก็เนื่องจากว่าในยุคหนึ่งเนี่ยเมืองที่มีความสำคัญอย่างมากสำหรับผู้คนที่เป็นพลเมืองในเขตนี้ก็คือนครที่ชื่อว่ามารากิชนครมารากิชนะครับมันก็นำไปสู่การที่อาจจะเรียกว่ามาร์กมาร์กโคนะครับเรียกมาร์กโคก็ได้อันนี้ก็เป็นประเด็นข้อสังเกตอย่างนครมารากิชเนี่ยถือว่าเป็นนครเก่าแก่แล้วก็เป็นนครทางประวัติศาสตร์ทางอารยธรรมทุกวันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญในประเทศโมร็อกโกบุคคลผู้มีนามว่าอิบนุลบันนะอัลมารากิชีเนี่ยเหตุที่เขาถูกเรียกฉายาว่าอัลมารากิชีก็เพราะว่าเขาเกิดที่เมืองมารากิชของโมร็อกโกแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นระหว่างปีจรศักราช654ถึง731ตรงกับปีคริสตศักราช1256ถึง1321อิบนุอัลบันนาอัลมารากิชีได้ศึกษาวิชาอัลฮะดีษวิชานิติศาสตร์อิสลามไวยากรณ์แน่นอนก็ต้องเป็นไวยากรณ์อาหรับในนครมารากิชบางคนบอกว่าคนเหล่านี้เนี่ยนะเขาเป็นชาวอาหรับแท้ๆหรือเปล่าตระกูลก็บอกอยู่แล้วเป็นอัลอัซดีแล้วก็อัลอัซดีก็เป็นตระกูลที่บนุลอัซดีที่อยู่ในเยเมนฉะนั้นก็เป็นอาหรับแท้นะครับที่ไปอยู่ในแอฟริกาเหนือแล้วก็ยังมีอาหรับที่เป็นลูกผสมระหว่างอาหรับพื้นเมืองกับคืออาหรับที่เข้ามาใหม่กับชาวพื้นเมืองที่เรียกกันว่าพวกบาร์บารีอะพวกเบอร์เบอร์นะครับเช่นบนูซอนฮาจาฉะนั้นคนที่แต่งตำราเล่มแรกที่เป็นตำราไวยากรณ์ของโลกอิสลามและอาจจะเรียกได้ว่าเป็นตำราแกรมมาหรือตำราไวยากรณ์เล่มแรกของโลกก็คือนะบุคคลที่มีชื่อว่าอัลอาจุรรูมีอัสซันฮาจีเขาเป็นชาวเบอร์เบอร์ในแอฟริกาเนี่ยเขาแต่งหนังสือชื่อมัตนุลอาจุรรูมียะหรือมัตันอาจุรรูมียะนะ ชื่อจริงๆชื่ออาจุรูมแต่เราเรียกว่ามาตันอาจุรูมียะก็เป็นหนังสือที่เป็นตัวบทหลักการว่าในเรื่องไวยากรณ์ทางด้านภาษาอาหรับทีนี้คำว่าอาจุรูมียะเนี่ยเวลาออกเสียงสำหรับสำเนียงของคนในแอฟริกาเหนือเนี่ยตัวจีนเขาก็จะออกเป็นตัวเกะเกะเป็นอากรูมียะอากรูมียะอากรูมียะจึงน่าที่จะเป็นข้อที่ตั้งข้อสังเกตได้ว่าคำว่าแกรมมาเนี่ยคำว่าแกรมมาที่แปลว่าไวยากรณ์เนี่ยน่าจะเป็นชื่อที่เรียนแบบมาจากหนังสือที่ชื่อว่ามาจันอัลอาจรูมียะอากรูมียะแกรมมานะอันนี้ก็เป็นความคิดที่ตั้งข้อสังเกตกันไว้ต่อมาก็คือว่าเขาได้เดินทางสู่นครฟาสหรือนครเฟสแล้วก็ศึกษาวิชาการแพทย์คณิตศาสตร์ดาราศาสตร์จนกระทั่งมีความแตกฉานและกลายเป็นนักปราชญ์คนสำคัญของโลกมุสลิมอิบนุลบันนะมีความโด่งดังในฐานะเป็นอาจารย์ผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์และดาราศาสตร์ซึ่งมีลูกศิษย์ลูกหาเป็นจำนวนมากจากทุกสารทิศเขายังได้แต่งตำราในภาควิชาคณิตศาสตร์เลขคำนวณพีชคณิตเรขาคณิตและดาราศาสตร์รวมแล้วเนี่ยมากกว่า70เล่มด้วยกันอิบนุลบันนะคือบุคคลแรกที่นำเอาเส้นแบ่งเศษส่วนระหว่างตัวเลขที่เขียนข้างบนเศษส่วนนะที่เราเรียกกันว่านูมิเรเตอร์แล้วก็ส่วนหรือตัวหารที่เรียกว่าdenominator ซึ่งแพร่หลายเป็นครั้งแรกในเขตดินแดนตะวันตกของโลกอิสลามต่อมาเนี่ยนักวิชาการในซีกตะวันออกของโลกอิสลามก็รับความคิดดังกล่าวต่อมานะแล้วในที่สุดความคิดนี้ก็ได้แพร่สู่ยุโรปไปพร้อมกับตัวเลขอาหรับบางคนเนี่ยเขียนเลขเศษส่วนเราสมมุติเราเขียน3ส่วน4นะ1ส่วน3 1ส่วน2ไอ้ขีดตัวนั้นเนี่ยไอ้ขีดที่เป็นเส้นเนี่ยที่มันมาขวางไว้กับตัวบนกับตัวล่างระหว่างเศษส่วนเนี่ยนะไอ้นิวมิเรเตอร์กับดีโนมิเนเตอร์เนี่ยมันมาขวางอยู่เนี่ยถามว่าเอ๊ะใครมันเป็นต้นคิดพี่น้องได้คำตอบแล้วนะว่าบุคคลที่เป็นต้นคิดติดไปขีดเอาไว้ระหว่าง1กับ3เนี่ยแล้วก็มีขีดมาขั้นไว้เนี่ยแล้วเรารู้กันเลยทีเดียวว่านั่นเค้าเรียกเศษส่วนเนี่ยก็คืออิบนุลบันนะนี่คือบุคคลแรกที่นำเอาไอ้เส้นแบ่งเศษส่วนเนี่ยมาใช้แล้วมันก็ได้แพร่หลายเข้าสู่ยุโรปนะพร้อมกับตัวเลขอาหรับตำราตัลคีสอามาลอัลฮิซาบตัลคีสอามาลอัลฮิซาบของอิบนุอัลบันนะนับเป็นตำราที่เลื่องลือแล้วก็แพร่หลายมากที่สุดเล่มหนึ่งในโลกอิสลามแล้วก็ยุโรปมี2ภาคด้วยกันเนื้อหานี่แบ่งเป็น2ภาคคือ 1. ว่าในเรื่องตัวเลขประเภทแล้วก็ลำดับต่างๆของค่าตัวเลขการบวกการลบการคูณการหารและเศษส่วนการบวกการลบการหารและการคูณตลอดจนการแบ่งเศษส่วนเรื่องรากรูทการบวกลบคูณและการหารรากแล้วก็ทฤษฎีการบวกสแควร์ตัวเลขกำลัง2แล้วก็คิวบิกตัวเลขกำลัง3ภาคที่2นี่กล่าวถึงสัดส่วนแล้วก็พีชคณิตตำราเล่มนี้ยังคงเป็นตำราอ้างอิงพื้นฐานในด้านของวิชาคำนวณของยุโรปจวบจนถึงต้นคริสต์ศตวรรษที่16และนักวิชาการยุโรปเนี่ยได้ตรวจสอบข้อมูลแล้วก็แปลตำราเล่มนี้ออกเป็นภาษาต่างๆมากมายนักปราชญ์ชาวอาหรับมุสลิมในวิชาคณิตศาสตร์ส่วนใหญ่จะพูดถึงจำนวนเต็มจำนวนเพิ่มจำนวนพร่องแต่อิบนุอัลบันนะกลับวางกฎเกณฑ์สำหรับจำนวนดังกล่าวดังนี้นะซึ่งไอ้ข้อมูลเนี่ยถ้าจะผิดพลาดยังไงก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะ 1. จำนวนเต็มเนี่ยเช่นจำนวน6ก็คือจำนวนที่ได้ผลรวมของส่วน1บวก2 2บวก3ซึ่งมีค่าเท่ากับจำนวน6นั่นเอง2จ ำนวนเพิ่มเช่นจำนวน12ก็คือจำนวนที่ได้จากผลรวมของส่วนต่างๆคือ1บวก2 2บวก3 3บวก4 4บวก6มีค่ามากกว่าจำนวนของมันเองคือรวมส่วนทั้งหมดได้เท่ากับ16 3จำนวนพร่องคือ8ได้จากค่ารวมของส่วน1บวก2 2บวก3 3บวก4น้อยกว่าจำนวนของมันเองเพราะผลรวมคือ7เป็นเรื่องน่าเศร้าที่นักปราชญ์ชาวตะวันตกเนี่ยได้แปลตำราตัลคีสของอิบนุอัลบันนะอัลมัรกิชีได้ลอกเลียนความคิดแล้วก็ทฤษฎีในคณิตศาสตร์เป็นอันมากแล้วบรรดานักปราชญ์ชาวตะวันตกเหล่านั้นก็อ้างว่าเป็นผลงานของตนความเชื่อจิมุสานี้ยังคงมีอยู่จวบจนถึงคริสตศตวรรษที่19แต่ต่อมาเนี่ยนักบุรพากดีชาวฝรั่งเศสคนหนึ่งที่ชื่อว่าอริสเดอร์มาเขาได้ทำการแปลตำราตัลคีสจากต้นฉบับภาษาอาหรับเป็นภาษาฝรั่งเศสจึงเป็นผลทำให้พวกหัวขโมยที่มันชอบลอกเลียนแบบทฤษฎีต่างๆของอิบนุอัลบันนะอัลมะรอกิชีเนี่ยถูกเปิดโปงต่อหน้าสาธารณชนแล้วก็บทบาทของอิบนุอัลบันนะในแวดวงคณิตศาสตร์ก็เป็นสิ่งที่รับรู้กันตามข้อเท็จจริงท่านผู้ฟังที่เคารพรักทั้งหลายอีกแล้วครับท่านอันนี้ก็เป็นบุคคลอีกคนหนึ่งที่ถือว่ามีคุณูปการในด้านของวิชาคณิตศาสตร์คนที่ไปคิดแค่ไอเส้นที่มาแบ่งระหว่างเศษส่วนเนี่ยก็คือบุคคลคนเนี้ยซึ่งบางทีเนี่ยเราอาจจะเห็นว่ามันไม่น่าที่จะมีความสำคัญอะไรก็เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่มันสำเร็จรูปมาแล้วแต่ก่อนที่มันจะเกิดรูปแบบอย่างที่ว่าเนี่ยมันก็ต้องทุ่มเทความคิดใช้พลังทางสติปัญญาในท้ายที่สุดก็เป็นเรื่องที่แพร่หลายไปทั่วโลกแล้วบุคคลคนนี้เนี่ยเป็นบุคคลที่แต่งตำราที่เกี่ยวข้องกับจำนวนต่างๆทางคณิตศาสตร์ซึ่งบรรดาหัวขโมยก็ต้องเรียกว่าหัวขโมยแหละเพราะว่าพวกเขาเหล่านี้ไม่ค่อยได้ลงทุนลงแรงอะไรเท่าไหร่แค่อาศัยการแปลตำรับตำราแล้วก็เจอสิ่งที่เป็นทฤษฎีเป็นความคิดนะที่มันน่าทึ่งแล้วก็สร้างความอัศจรรย์ใจก็นำไปอ้างเป็นแบรนด์ของตัวเองบอกว่านี่แหละคือความคิดของตัวเองนักปราชญ์ชาวมุสลิมที่โลกลืมเนี่ยเหตุที่ถูกโลกลืมเนี่ยมีอยู่สองอย่างหนึ่งก็คือคนที่เป็นเผ่าพันธุ์ตัวเองเป็นคนกันเองนี่หลงลืมเพราะฉะนั้นเมื่อคนกันเองยังหลงลืมเนี่ยก็ไม่ต้องไปกลัวแหละว่าคนอื่นเขาจะมาใส่ใจอะไรคนอื่นเขาก็ต้องไม่สนใจไม่เห็นคุณค่านะฉันใดก็ฉันนั้นถ้าหากว่าคนมุสลิมด้วยกันเองหรือชาวอาหรับด้วยกันเองเนี่ยยังไม่ได้ให้ความสำคัญต่อคุณูปการของบรรดานักปราชญ์ที่ล่วงลับเหล่านี้ที่เขาได้สร้างผลงานเอาไว้แก่โลกเนี่ยแล้วจะไปเรียกร้องให้คนอื่นเข้ามาสนใจได้ยังไงประการที่สองก็คือคนอื่นไม่ใช่คนกันเองแหละคนอื่นที่ว่านี้ก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนอื่นที่มักจะมองตัวเองนั้นเหนือกว่าชาวบ้านเขาถือว่าสีผิวของตัวเองเนี่ยเป็นผิวที่มีความสวยงามกว่ามีโครงสร้างที่ใหญ่กว่านั่นก็คือพวกฝรั่งดั้งขอทั้งหลายแหละบางท่านอาจจะฟังดูแล้วบอกเอ้ผมเนี่ยนำเสนอรายการเนี่ยผมมีอคติต่อฝรั่งดั้งขอหรือเปล่าผมไม่ได้มีอคติต่อพวกเขาเหล่านั้นแต่ผมพยายามที่จะบอกว่าในขณะที่ไอ้ความสมดุลหรือว่าดุลยภาพทางด้านการให้น้ำหนักทางความคิดหรือมุมมองของคนในปัจจุบันเนี่ยซึ่งมันเอียงกระเท่เร่เนี่ยเราก็จะต้องดึงเอากลับมาอย่างน้อยเนี่ยคนไทยในทุกวันนี้เนี่ยมองฝรั่งเนี่ยเป็นเรานั่งรถไปแล้วก็ไปผ่านรถแท็กซี่เราก็จะเห็นว่า I love ฝรั่งไอ้คำว่าฝรั่งเนี่ยเขียนชัดเจนใน F A R A N K หรือ G อะไรเนี่ยI love ฝรั่งนะหมายถึงว่าฉันเนี่ยรักฝรั่งฉันชอบฝรั่งอยากจะเรียนภาษาอังกฤษอยากจะพูดภาษาอังกฤษได้อยากจะทำตัวเป็นฝรั่งไปหาซื้อเสื้อผ้ามาที่มันเป็นไซส์สำหรับคนฝรั่งซึ่งมันก็ใหญ่กว่าตัวเองเนี่ยไม่รู้เท่าไหร่ก็ชอบ อะไรที่ฝรั่งทำเราก็เห็นว่าดีประเสริฐเลิศสีกันไปหมดจนกระทั่งเราลืมตัวเองแล้วถามว่าอย่างนี้ความเป็นไทยหรืออัตลักษณ์มันจะหลงเหลืออยู่หรือเปล่าสำหรับอนุชนรุ่นต่อไปฉันใดกว่าฉันนั้นเราก็ต้องดึงเกมกลับมาว่าฝรั่งไม่ใช่พ่อฝรั่งนะไม่ใช่เทวดาฝรั่งโง่ๆก็มีคนไทยที่เป็นคนฉลาดเป็นนักวิทยาศาสตร์ระดับโลกก็มีแต่ถามว่าเราเคยใส่ใจกันไหมเคยปลูกฝังเคยสร้างเรียกว่าฐานความรู้องค์ความรู้ในด้านนี้กันบ้างหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องดูอะไรหรอกเอาแค่นักเรียนที่ไปชนะเลือดได้เหรียญทองโอลิมปิกมาเนี่ยโอลิมปิกคณิตศาสตร์หรือวิชาเคมีวิชาชีวะอะไรก็ตามแต่ถามว่ามันก็เป็นเพียงข่าวไปรับกันที่สนามบินแล้วก็โรงเรียนนั้นโรงเรียนนั้นก็เอ่ยชื่อกันมาแต่ถามว่ามีใครเอามาออกรายการกันแบบเป็นหลักเป็นฐานเป็นเรื่องที่น่าที่จะเป่าประกาศเกียรติคุณกันให้รู้จักแล้วก็ต่อยอดคนเหล่านี้ให้กลายเป็นนักวิทยาศาสตร์ของไทยมีใครคิดกันบ้างหรือเปล่านะมันก็เงียบหายกันไปก็เป็นอันว่าจบเพียงแค่ข่าวที่สนามบินเท่านั้นเองไปรับไปส่งกันเพราะฉะนั้นอยากที่จะเรียกร้องในฐานะที่พวกเราทั้งหลายนั้นเป็นพี่น้องร่วมชาติให้เห็นถึงความสำคัญและโดยเฉพาะพี่น้องมุสลิมด้วยกันก็นำเอาเรื่องต่างๆเหล่านี้ไปบอกกล่าวว่าจริงๆแล้วมุสลิมเป็นผู้ที่มีคุณอุปการเราไม่ได้เป็นตัวปัญหานะมันจะมีคนบางกลุ่มที่พยายามในการที่จะสร้างภาพเรานั้นให้เป็นอย่างนั้นแต่แท้ที่สุดแล้วเนี่ยในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยท่านผู้ฟังสำคัญก็คือว่าก่อนที่มุสลิมเนี่ยจะไปบอกว่าคนอื่นเขาเป็นคนที่ทำให้เรานั้นมีปัญหาเนี่ยแล้วเราเองมีปัญหาหรือเปล่าก็ต้องขอฝากเอาไว้ด้วยวัลลอฮุอาลัมบิสซอวาบวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์